så har de lyd. De som ikke jeg ser også, som litt følger litt med i bakgrunnen. Vi har kommet til kapittel 3 i Jona-boka, og vi leser sammen. Og Herrens ord kom til Jonas for annen gang, og det lød så: «Stå opp, gå til Nineve, den store byen, og rop ut i dem det budskapet jeg taler til deg.» Og Jonas sto opp og gikk til Nineve, som Herren hadde sagt. Nineve var en stor by for Herren, 3 dagsreiser lang. Jonas gikk 1 dagsreise inn i byen og ropte: «Om 40 dager skal Nineve bli ødelagt.» Da trodde folket i Nineve på Gud. De ropte ut en faste og kledde seg i sekk, både store og små. Da saken kom Nineves konge for øre, sto han opp fra sin trone og la kappen av seg, og han svøpte seg i sekk og satte seg i støvet. Han lot rope ut i Nineve: «Etter påbud av kongen og hans stormenn skal verken mennesker eller dyr, storfe eller småfe, ete noen ting. De skal ikke smake mat og ikke drikke vann, men de skal svøpe seg i sekk, både mennesker og dyr. De skal rope til Gud av all makt og vende om, hver fra sin onde vei og fra den urett som henger ved deres hender. Hvem vet, Gud kunne da vende om og angre det. Han kunne vende om fra sin brennende vrede, så vi ikke går til grunne. Da nå Gud så det de gjorde, at de vendte om fra sin onde vei, da angret han det onde han hadde sagt at han ville gjøre mot dem, og han gjorde det ikke.» Vi fortsetter å be sammen. Herre vår Gud og himmelske Far, vi fortsetter med å være for ditt ansikt. Vi takker deg for ordet ditt, og vi ber deg om ordets tale, om ordets overbevisning. Herre, vi må få si deg det når vi leser ditt ord, så har jeg en klar bevissthet om at jeg vandrer med deg. Du er nær. Du er nær i ditt ord og i vårt hjerte. Og vi ber deg, Herre Jesus, også om at denne timen kunne vi få smake litt av din nærhet. Jeg ber om det i ditt hellige og dyrebare navn. Herren talte til Jona på ny. Han var spydd ut på stranda, eller på det tørre land. Det står ikke akkurat hvor det var, men antagelig så var det ikke så langt ifra utgangspunktet. Jeg har vel tenkt at det var på strendene der hvor Tel Aviv i dag ligger. Og så sto han der, og så hadde han sagt noe til Herren som vi avsluttes i kapitlet foran: «Det jeg har lovet, vil jeg holde, for frelsen kommer fra Herren.» Det er slik at vi har lett for oss å love Gud så mange ting i situasjoner der vi er trengt å ha det vanskelig. Men nå var det skapt en overbevisning i Jonas' hjerte. Frelsen hører deg til, og derfor vil jeg holde det jeg har lovet. Det har skjedd altså en forskyvning bort ifra han selv og til Herren. Og det er veldig viktig for en forkynner og den som skal forkynne Guds ord. Det er å få denne vektforskyvningen bort fra seg selv og til Herren. Jeg må si at jeg kanskje i store deler av min forkynnertjeneste har jeg bært på å få virke resultatet selv. Du ville så gjerne gjøre noe for Herren, og virke, og du liksom følte at det lå på dine skuldre. Og så hvis det ikke skjedde noe da, ja, så tenkte du, hva er galt med meg? Og skjedde det noe, så trodde du hadde liksom funnet hemmeligheten og nøkkelen inn til suksess. Nei, det er grøfter på begge sider av veien, det merker vi, og ofte andre steder også. Da Jonas sto der på nytt, og han ba om å få bli ført inn i Guds nærhet på nytt. Det var der han hadde flyktet fra. Han ville ikke være for Guds ansikt. Men ved omvendelse og tro, så søker han altså tilbake til det lyset, og det å stå i Herrens fortrolige råd. Hva vil Gud nå? Der han står på nytt og hører Herrens røst. Hvis han hadde stått for mitt åsyn, det gjorde han heldigvis ikke da, og kanskje mange åndelige lederes åsyn. Vet du hva de hadde sagt? Nå, Jonas, nå har du vært igjennom forferdelige ting. Du, verden, hva du har kjempet deg igjennom nå, så nå må du ta en god og velfortjent ferie. Tror ikke folk hadde sagt det? Er ikke det Herren sier? For Gud gav han det samme budskapet å gå med. Guds hjerte, det var uforandret. Hans ord sto fortsatt ved makt. Dommen over dette folket og denne byen Ninive, den var uforandret. Syndens lønn, den er døden, slik taler han i ordet sitt. Vel hadde Jonas gått gjennom en lutringstid og vanskeligheter som han hadde gjennomlevd. Og vi har talt om hans ulydighet. Vi har talt om hans hardhet, hvordan han hadde gått på ville veier, og alt dette er sant. Likevel, når en leser historien til Jona, så begynner han å ane noe. Var hele denne veien et ledd i Guds plan? Var det slik at Herren måtte føre ham nettopp på denne omveien, gjennom disse prøvelser, gjennom denne lutringstiden, føre ham gjennom det dype i livet sitt, gjennom omvendelse, gjennom smerte, gjennom nød? Nettopp for å gjøre han til det redskapet som Herren ville bruke han til. Ja, det er vanskelig også å si dette sånn helt, men en har erfart litt av dette i livet, og kirkens historie og vekkelsens historie har en del bekreftelser på det. Hva var det som hadde utrustet ham? Hva er det som hadde gjort med Jonas alt dette han nå hadde gjennomlevd? Jo, dommen hadde gått over hans eget liv. Han hadde erfart det selv før han skulle forkynne dommen over et ulydig, gjenstridig og ugudelig folk. Skjønner du det? Han hadde smakt det på kroppen. Han hadde gjort erfaringer av det. Han måtte behandles av Gud for sin ulydighet, før han kunne forkynne det for et annet folk. Så det er slik at han har vært under behandlingen. Han hadde fått sett alvoret i sin egen synd, før han skulle forholde synden til denne ugudelige byen Ninive. Det å tale til synserkjennelse uten å selv ha vært inne i den smeltedigelen og erkjenne sin synd, da er det liksom det bare flyter på overflata, og det blir borte. Det er noe som har gjennomrislet, det er noe som har ført gjennom menneskets indre. Han har blitt ett med det budskapet som han selv skulle formidle. Jeg tror det er en hemmelighet her, altså, som ikke ligger sånn på overflata, men som vi vet litt om. Nøden for andre menneskers frelse var ikke bare noe de visste om, men det var noe som hadde gått inn i deres hjerte og deres sinn. Det er en underlig ting da en med Fredrik Wisløff ut ifra selverkjennelsen, altså, og sier det: «Jeg var fortapt og så ingen vei. Da så jeg blodet, ja, blodet, da ingen makt kunne frelse meg, da frelste blodet. Herren fører sine på så forunderlig vis. I hvert fall så ble det slik at jeg måtte spørre meg selv om det var Guds hånd som ledet og hadde tak i Jonah hele veien. For å få fram en ydmykhet, en person som var slått i sin samvittighet, som var på en dyp nød i sitt eget hjerte, for at Herren igjen skulle ta seg av ham og føre ham på sine veier. Ordet kom til ham fra Herren på nytt: du skal si det samme om igjen, nesten sagt. Du skal rope ut i byen de ord jeg vil tale til deg. Det understrekes sterkt i Guds ord at den som forkynner, han skal forkynne som Guds ord. Ikke fantasifulle beretninger, ikke finne liksom veiledningen i kommunikasjonsmåter med mennesker og finne dette her. Men det ord som Herren legger inn over hjertet, som en i troskap må formidle til andre, det skal altså lyde. Vi tenker at det er vår dyktighet, og hvis vi finner virkelig gode og smellende gode uttrykk, og vi kan forme våre prekener sånn at de imponerer. Ja, det er av og til at du sitter og hører noen predikanter da, som nesten de imponerer med sin retorikk. Ja da. Ikke å dra sammenligningene for langt, det må dere ikke gjøre. Jeg satt noen timer sammen med Per Lønning. Han skulle tale på et kirkejubileum i Lofoten, og vi hadde følge på veien oppover. Og så legger jeg merke til at han sitter med preken sin, og så sitter han, og så bytter han ut ord, og så vender han det ordet ditt, og så stryker han et ord, og så, ja, han, det ble virkelig velfrisert preken. Det skjønte jeg. Jeg må si det at det har jeg aldri gjort, men det ble sikkert en bra preken. Men det er ikke sikkert at det ble gjennomslag. Nå skal ikke jeg si noe om det, for det kjenner jeg ikke noe til. Men det er den ild som Herren får lov til å tenne. Og så står vi også som forkynnere og blir slått til støvet. Mange ganger i hvert fall har jeg jo gjort det. Du har preka, og så har du trodd at det var du som skulle nå inn til folket, og du hadde arbeidet med dette. Og så var det en som sto opp i vitnemøtet, og så sa litt grann ord om Jesus, og så var det det som slo ned. Da satte han predikanten til side, og så var det noen andre som Herren fikk lov til å bruke. Ja, det er litt ydmykende for predikanten, det er det, men vi har skrekkelig godt av det da. Det er den andre siden ved det. Det er ordet fra Gud som har livskraft. Det er det som har gjennomslagskraft. Det var det som Peter opplevde i forbindelse med fiskefangsten. Da han hadde streva hele natta og ikke fått noe, og Jesus ber han kaste ut garna til en drett. Da hadde vel de fleste av oss sagt det sånn at det her, Jesus, du som er snekker fra Nazaret, du har ikke greie på fiske. Det her har jeg mye mer greie på enn deg. Men det var ikke det Peter sa. Han hadde lært litt om hvem Jesus var. Så sier han, på ditt ord vil vi kaste ut dretten på nytt. Og så skjedde det noe. Luther, han sier det jo i sangen sin, og det skal vi understreke for hverandre. Om verden full av djevler var, som ville oss oppsluke, han makter ei, vi med oss har, han som Guds ord kan bruke. Det er det vi skal formidle, og det var det som ble lagt på Jonas' hjerte også. Og så får han beskjed om, rop det ut. Hva er det vi roper ut? Jo, det er om å gjøre at folk skal høre det, ikke sant? Du, er det et sånt viktig budskap, så driver du ikke og visker det, altså. Ja, hør her. Nei, du roper det ut. Der alle må få høre det. Alle må få kjennskap til det. Og slik er det med Guds ord. Alle må få høre, for det er det eneste ord som kan frelse mennesker. Vi må rope det ut. Og det viser hvor maktpåliggende det var også for ham å formidle dette ordet. Hele hans sjel og hele hans hjerte var i dette ordet som han skulle fortelle og formidle til dem. Det hadde gjennomrystet hans egen sjel. Og så var det botpredikanten som stiger inn i Ninive, fordi han selv hadde vært i den dypeste bot. Og så kan han rekke byen budskapet om boten og omvende seg. Smerten hadde gått gjennom hans egen sjel. Og vi som er kalt til å forkynne evangeliet og forkynne Guds ord, det må være en levende del av vårt eget hjerte. Og evangeliet må være en mat. Det må være frihetens budskap og gledens budskap i vårt eget hjerte, om vi skal formidle det til andre. Den gamle Kina-misjonæren Olav Spegren, han sa det slik: evangeliet, det er en varm rett, sa han. Den duger ikke som kald rett. Ja, altså, og det er litt i det. Det er en varme. Det er noe underlig. Vi har opplevd det alle sammen. Vi har hørt evangeliet, og så griper det ikke tak i oss. Ordene er rette, ordene er sanne, for så vidt. Men så opplever du at det er noen som sier det og formidler det, og så kommer du ikke forbi det, og så må det inn i ditt hjerte. Det har noe med at Gud hadde tatt et hjerte og en tunge og et rop i besittelse. Han får på ny bekreftet for seg, Jona, at Ninive, det er en stor, stor stad for Herren. Og han forstår det at denne byen ligger på Guds hjerte på en særskilt måte. Han vil frelse, han vil redde. Gud, han rår for liv og død. Det er han som er dommer, og ingen kan si et ord imot ham. Det er en sak. Men i Guds ord så ser vi det at når Gud utfører dommer, så gir han også en advarsel. Store dommer. I forbindelse med syndfloden, denne fryktelige katastrofen over en ond og forvent verden, den kom ikke bare sånn fra himmelen, men Gud plasserte en person som antagelig i 120 år, i hvert fall, han ga i hvert fall en ekstra nåde anledning i 120 år, hvor en mann, som i skriften kalles for rettferdighetens forkynner, sto der midt i folket og var Herrens budbærer. Og før det hadde denne merkelige personen Enok formidlet Guds ord og Guds advarsler inn i folket. Det kom ikke bare som lyn fra klar himmel. Herren hadde vist sin omsorg og sine advarsler mot folket før vannflommen. Da Herren ødelegger Sodoma og Gomorra, så skjer det ved at han før dette skjer, sender to engler, to personer i personlig skikkelse inn i denne byen. Og på en mektig måte viser de Guds kraft. De stormer imot Lots hus, og vi bryter det ned, og vi griper disse folkene, men de stenger dørene på en fantastisk måte, og så slår de folket med blindhet. Det var den levende Gud som viste hvem han var, før også denne ulykken, denne dommen rammet disse byene der på sletten i Jordandalen. Nå står det ikke noe, men det kan hende likevel at til og med i denne verdensbyen Ninive var det noen forbedere. Det var noen som kjente Israels Gud, i hvert fall i Damaskus. Og vi leser, ikke sant, om hærføreren Naaman. Hvorfor oppsøkte han profeten Elisha? Jo, for det var ei jente som var tatt til fange og som var kommet der i huset, og som vitna om den kraft som var over profeten Elisha. Vi vet at det assyriske riket hadde gjort mange hærtog og gjort Israels folk til et lydrike under Assur. Det var forskjellig fram og tilbake, men de hadde tatt folk med seg til Ninive før den, han grep inn og førte folket bort. Så hadde de tatt med seg mennesker som fanger til dette landet. Det kan hende, uten at jeg tør å si det som direkte, at det var noen som ropte til Israels Gud, også for Ninive. De så det som skjedde der. I hvert fall er det godt når vi merker slike ting, at det er noen som ber for dette. Eller så skal vi merke oss det at Ninive, denne store byen, lå altså Gud på hjertet. Det var en stor by, det var en betydningsfull by, det var en rik by. Utgravningen har vist dimensjonene, utgravningen har vist rikdommen i denne byen. Og samtidig lå det store, mektige byer like ved, som ble faktisk utgravd litt grann før Ninive, som de da trodde var Ninive. Det var den byen Kala, som de ikke visste noen ting om, og de trodde ikke på at den eksisterte i det hele tatt, selvfølgelig, for det sto bare om den i Bibelen, til at de begynte å grave ut denne store, mektige byen Kala på vestsiden av Tigris. Og så gravde de ut Nimrod, også denne store, rike byen, og trodde at det var Ninive, men det var det jo ikke, når de kom til et stykke. Men bortfor de der igjen, så fant de Ninive. Og så var det nettopp så stor som Bibelen sier det da. Den var tre dagsreiser lang, står det. Nå er det slik at de som har gravd ut der, og så det stemmer ikke riktig med sånn som vi vanligvis forstår det, sier de. At det tok 3 dager å gå gjennom byen. De sier det at, men det tok 3 dager å gå gjennom gatene i byen. Altså, og jeg slo opp i Youngs litterære bibeloversettelse. Der står det ikke at den var 3 dagsreiser lang, men den var 3 dagers tur, står det. Det tok altså en tur på 3 dager å gå gjennom byen, og det viser seg da at skal du gå liksom gjennom byens gater, så tok det 3 dager, sånn rundt regnet. Så det stemmer. Og så gikk han en dagsreise inn. Han gikk antagelig i hovedgata der i byen, og så ropte han ut budskapet som Herren la på hans hjerte, og han skulle formidle om 40 dager. Vil Herren ødelegge Ninive? Ja, så spør han seg selv, var det alt han sa? Ja, det kan jeg ikke svare på. Det er de som mener at dette her bare er et kompendium, en sammendrag av det han sa. Noen sier at han talte konkret imot deres synder og avslørte ugudeligheten i Ninive. Det kan hende det. Det tør jeg ikke også si så mye om. Men det som Bibelen altså sier, det er bare dette at om 40 dager vil byen bli utslettet. En enkel bonde ifra en landsby i Galilea, kanskje bondsk kledd. Han merka seg ut i den drakt han kom. Kan hende gikk han selv i botsklær. Det kan hende. Det står det ikke direkte om. Men denne mannen med det budskapet som han sier, vekker folket altså. Slik at om han ikke utlegger det, så er det en som knivspisser som går inn i folkehjertene og avslører dem. Da av og til at antydningen kan virke sterkere enn en brodert utlegging. De spør, hvorfor sier han det? Hva betyr dette for oss? At Gud, Jesus Gud, vil ødelegge denne byen? Det var en makt i hans ord som gjorde at folk begynte å slå seg på sitt bryst. Og synden trådde fram for deres øyne. Både den de selv hadde gjort, den de hadde selv sett i sine omgivelser, sporene de hadde satt i folkelivet, det kom som svar, gjensvar, på dette budskapet som han formidlet til dem. Det skapte en dyp frykt i folket. Det er av og til vi merker oss det, at det er bare et ord som slår inn, og så avdekker det situasjonen. Det er ikke alltid utleggingen alle svar blir gitt, men spørsmålet blir vakt. Syv ord. Det var ikke lange prekenen. Men du verden for virkninger. Jeg ser for meg en av Norges største predikanter, som kanskje hadde aller størst betydning for vårt land og folk. Han går langs bryggene i Pollen, som vi kaller det, nede i Arendal. Det er tidlig i morgen, fiskerne hadde kommet inn og med fangsten sin, og de holdt på å skylle garnene sine. Og så stanser Hans Nilsen Hauge der på brygga, og så ser han ned på en kar som sitter der i båten og ordner med fiskeredskapen sin. Og så sier han bare enkelt, «Tenk på sjela di, mann», sier han. «Tenk på sjela di, mann». Det var det eneste han sa. Så gikk han videre. Det bora seg som sverd inn i sjela hans. Han ble ikke kvitt det. Og så måtte han bruke resten av dagen til å finne ut hvem denne mannen var som hadde sagt disse ordene. Og så fikk han greie på at det var en kar som hette Hans Nilsen Hauge. Og han skulle ha oppbyggelse oppe i Froland, og det er vel cirka en mil og godt en mils vei derfra. Og så bega han seg til samlingen med Hans Nilsen Hauge, og så måtte han få orden på det. Hvordan har du det med sjela di? Det rammet samvittigheten, det rammet hjertet hans. Det skjedde noe veldig der i Ninive. Jeg tar med et lite sitat fra Otto Funke. Han har skrevet en oppbyggelig bok om profeten Jona, som heter Guds skole. Den er vel verdt å lese. Der sier han, dette er en begivenhet som er temmelig enestående i sitt slag i verdenshistorien. Fra kongen og ned til gatefeieren, fra dronningen og ned til den uanselige fiskekonen, kunne en se folk av enhver stand og stilling sitte i asken, og alle sammen ropte til Gud om forbarmelse. Enhver standsforskjell var opphørt, for alle var blitt tiggere hos den samme Gud. Alle følte de seg som brødre, og alle sammen sto de i ånden for Guds ansikt. Folket ble slått i sin samvittighet. Ryktet gikk fra mann til mann, slik som det ofte gjør når vekkelsen rammer. Dette må vi snakke med andre om. Og så kom det like til kongen. En merkelig vekkelse. Hva gjør kongen? Jo, ordet slo som gnister inn i hjertet hans, og som en spydspiss som avdekte indre i hans hjerte. Og hva gjør han? Han stiger ned fra sin trone. Der han var jo den som regjerte. Ordene som han sa var makt over folkene. Tjenerne gjorde det han sa. De hærene utførte hva han sa. Han var maktpersonen på tronen. Han stiger ned, for det var en høyere makt som talte. Han tar av seg kappen sin, det vil si herligheten sin. Og så stiger han ned, og så tar han på seg botstøyen og setter seg ned, og så begynner han å rope til himmelens Gud om nåde. Og så byr han folket i byen at de like som han skal gjøre det samme. Han har grepet i en tanke, nøden har blitt så mektig hos han. Kan hende himmelens Gud, Israels Gud, kan se i nåde til meg, til folket mitt, at det finnes en utvei, at det finnes en redning for et folk som har falt så dypt i synd. Og så er det han sitter i bot og beding og ber, og legger det på både folk og dyr, et total overgivelse, fraskrivelse av sine egne rettigheter, for å gi det alt over på Herren. Du snakker om vekkelse. Da skjer det noe også i himmelen. Guds øye ser dette. Og så kan ikke Gud på samme måte som han hadde tenkt utøve sin dom over et syndig, gjenstridig, ugudelig og ondt folk. Og så står det at Gud angret det onde han hadde gjort. Det vil si at han endrer standpunkt ved at folket endrer seg, så endrer Gud seg. Ondskapen var en som var der, og dermed dommen. Synsbekjennelse. Bot. Nød. Rop til Gud. Det var den nye stilling som hadde skjedd her. Det som Gud ville gjøre med dette folket, blei umulig da befolket fant seg der. Da skjer det altså at Gud er den samme.
Men altså, folk er ikke lenger det samme, og dermed kan ikke Gud gjøre det samme over dette folket som han hadde tenkt å dømme, for de har forandret. De har altså gått derfra og dit. Ikke sant? Det betyr Guds anger. Mennesket har kommet i et annet forhold til Gud. Da kan han ikke lenger utøve det. Da må han vise nåde og barmhjertighet imot et folk som er bøyet for hans ansikt. Ja, da tar vi en liten brekk på det.